Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti. Povodom najnovije krilatice premijera Republike Srpske Milorada Dodika, razdružimo se mirno. Da li je deo izborne kampanje ili može imati i dalekosežnije posljedice? O ponovnom nastupu kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta, koji je kritikovao srpske tajkune Miroslava Miškovića i Milana Beka i političke protivnike crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Povodom ostavke guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića, crnogorska opozicija nezadovoljna odlukom predsjednika Vujanovića da lokalne izbore raspiše za 23. maj, dva dana nakon dana državnosti. Najprej o posjeti generalnog sekretara NATO Saveza Andersa Foga Rasmussena Sarajevu. Oni gotovo svi ambasadori članovi Sjevernoatlantskog saveza saopštili su nakon razgovora sa članovima predsjedništva BiH da su vrata NATO otvorena za ovu zemlju. Rasmussen nije precizirao kada bi to moglo biti.
Rasmussen je rekao kako je u Bosnu i Hercegovinu došao sa tri poruke. Prva je da bi NATO veoma volio da vidi Bosnu i Hercegovinu kao buduću članicu. Naša vrata ostaju otvorena, a MAP bi bio veoma važan korak za BiH u njenim nastojanjima da postane buduća članica NATO-a. Pozdravljamo nastojanje države da bude članica i spremni smo da joj pomognemo na tom putu. Moja druga poruka je da pozdravljamo napredak koji je do sada ostvaren u Bosni i Hercegovini. Treća poruka je da će BiH dobiti statut zemlje članice MAP-a onda kad ostvari potreban napredak u području reformi. Te reforme obuhvataju područja kao što su revizije izbornog zakona, pitanja vojne imovine, uništenje viška municije i odluka o slanju jedinice u Afganistan. NATO je spreman da pomaže BiH na njenom putu ka tom savezu, ali je Bosna i Hercegovina ta koja treba preći taj put. Na novinarsko pitanje koliko bi članstvo BiH u MAP riješilo probleme poput retorike predsjednika vlade RS-a Milorada Dodika, koji je uoči njegovog dolaska izjavio da je vrijeme za druge reforme kao što su odcjepljenje Republike Srpske, Rasmussen je odgovorio. NATO daje veliki značaj postojanju funkcionalne države i jednog državnog entiteta koji može odlučno da djeluje. MAP znači naporan posao jer obuhvata cijeli spektar pitanja koja nisu povezana samo sa odbranom, kao što su pitanje uprave i ljudskih prava. Nikakve inicijative i izjave koje mogu da štete BiH neće biti korisne za državu i njenom putu ka NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Povodom iznenadnog odlaska guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića, nakon što je saopštio da iz ličnih razloga podnosi ostavku, premijer Cvetković izrazio žaljenje. Analitičari pak navode da se Srbiji u ovom trenutku verovatno ništa gore nije moglo dogoditi. Oni aludiraju na čvrstinu s kojom je Jelašić istrajavao u odbrani i onako klimavog dinara od dodatnih udara koje su mu zadavali političari, privrednici i tajkuni. U prilogu Miloša Teodorovića najprej slušamo samog Jelašića.
Ostavku dajem isključivo i samo iz ličnih razloga. Radim sve dotle kao guverner dok Skupština izabere jednog novog guvernera.
Ove Jelašićeve reči izgovorene na konferenciji za novinare pre koje nije bilo nikakvih naznaka da će se dogoditi bilo kakav obrt. Bile su i najviše što je odlazeći guverner hteo da otkrije o razlozima svog povlačenja. Direktno je pitan da li njegovom odlasku kumuju politički pritisci.
Ne, nije bilo nikakvih političkih pritisaka i moram isto tako da iznenadim da i posle ovih 6 godina u Narodnoj banci nije bilo nikakvih većih političkih pritisaka.
U Narodnoj banci proveo je 9 godina, 3 kao viceguverner i 6 kao guverner. Kaže kako nema planove za budućnost, da ne zna da li ostaje u Srbiji ili odlazi u inostranstvo. Pohvalno se izrazio reakcijama na koje njegov potez naišao u vladi Srbije.
Zaista sam imao jedan jako pozitivan prijem što se tiče moje ostavke, dakle ljudi su izrazili žaljenje, razumevanje, ali ja isto tako mislim da sam dovoljno dugo proveo u ovoj instituciji 9 godina i ja mislim da je to dobro i za instituciju da dođu neki drugi ljudi i da se možda vidi da se možda jedna i druga stvar uradi na nešto drugačiji način, iako ja mislim da što se tiče suštine, dakle sve ono kako se sprovodi monetarna politika, kako se sprovodi supervizija banaka, osiguravajućih društava i tako dalje, zato su garant da neće biti značajnih promjena, ne samo program sa Međunarodnim monetarnim fondom, nego isto tako tako i moji kolege viceguverneri.
Nije sigurno da bi garante za svoju politiku mogao pronaći u srpskoj političkoj i ekonomskoj eliti sa kojima je počesto bio u javnim raspravama. Ipak premijer Mirko Cvetković izjavio je da mu je žao što se Jelašić odlučio na ostavku jer smatra da je dobro vodio Narodnu banku. Uz to i sam Cvetković se osvrnuo na mučne trenutke ili, kako se izrazio, povremene nesuglasice. Sve nesuglasice rešavane su u konstruktivnom dijalogu, a odnosi Narodne banke i vlade Srbije generalno su bili dobri, rekao je Cvetković. Slično je, naveo Jelašić, reagovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Vezano za najveći srpski strah, onaj od inflacije, Jelašić je pokušao da umiri javnost. Kazao je kako je u posljednjih 9 mjeseci inflacija iznosila svega 0,4%, i to nezavisno od kontrolisanog povećanja cena za 15,5%. Podvukao je svoje uverenje da od planova neće biti odustajanja.
Tek krajem 2010. godine će inflacija približiti cilju koji je zacrtan, a tokom 2011. će se kretati oko cilja. Inflacija u februaru međugodišnji iznosi svega 3,9%, a da se podsjetimo, naš plan za kraj ove godine je 6 plus minus 2, a za kraj 2011. godine 4,5 plus minus 1%.
Za razliku od pozitivnih signala koje Jelašić šalje u trenutku dok se povlači sa mesta guvernera, analitičari su nešto skeptičniji. Za naš program iz Biznis Info grupe govori Biljana Stepanović i iznosi nedvosmislen zaključak.
Ja mislim da u ovom trenutku nismo mogli da čujemo goru vest od ove da je Radovan Jelašić podneo ostavku. Ja moram da kažem da je ovaj događaj i ova informacija jako loša za našu zemlju. Kako unutar zemlje će sad i bankari da se nađu u čudu i da jedno mjesec, dva dana stanu i čekaju šta će da se dešava, ko će biti novi guverner, kakvu će politiku onda vodi, a odjeknuće jako loše sigurno i u inostranstvu, jer tamo Radovan Jelašić uživa priličan kredibilitet.
Vezano za to, Stepanović veruje da je Jelašićeva odluka zaista lična, ali lično doneta odluka da se pritisci više ne trpe.
Iako on tvrdi da pritisaka nije bilo i da je ovo lični čin i lični razlozi, ja to prosto ne verujem ako znamo šta se sve prethodnih godina dešavalo. Znači, svi su se nalazili pozvanim da objasne guverneru koliki kurs treba da bude, kako treba da vodi monetarnu politiku, šta treba da radi sa bankarskim sistemom, optuživali ga za sve i svašta, i ja mislim da je ovo kulminacija i da se nešto dogodilo što je bila inicijalna kapisla da njemu dozlogradi.
Pojednostavljeno govoreći, da li on bio pod pritiscima da štampa pare?
Pa nema konkretnih pritisaka da štampa pare, ne možemo to toliko da pojednostavimo, ali od njega se očekivalo nemoguće da drži stabilan dinar u vreme dok cela privreda radi loše, da zaustavi inflaciju, da dinar bude jak u situaciji u kojoj nemamo stranih investicija, nemamo izvoza, privreda ne radi, svetska ekonomska kriza je, i od njega su se tražile nemoguće, a često i protivrečne stvari. Nekad se od njega tražilo i da ne obavlja osnovnu funkciju, a to je da zadržava nisku inflaciju. Znamo dobro da su ga i tajkuni zvali pre izvesno vremena, odnosno krupni biznismeni, na sastanak da mu oni objasne šta misle o tome koliki kurs dinara treba da bude. Predsjednik komore, generalni sekretar udruženja banaka, svi su se svakog dana nalazili pozvanim da guverneru očitaju lekciju.
Jelašić je potvrdio da će obavljati posao guvernera sve dok Skupština Srbije ne izabere njegovog nasljednika, kao i da njegova odluka ni pod kojim uslovima neće biti promenjena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik lansirao je na fonu svoje politike novu krilaticu "Razdružimo se mirno". Reagujući na Dodigove posljednje izjave, stranke u Federaciji BiH poručuju da nema nikakvog razdruživanja, ocenjujući da je priča o mirnom razlazu opasna i direktan udar na Dejtonski mirovni sporazum. Da li su Dodikovi stavovi samo deo izborne kampanje i kakve su moguće posljedice? Više u prilogu Dženane Halimović.
Poštujemo Dejtonski sporazum, a diskutujemo sve. Kao što diskutujemo u Butmiru o neprihvatljivom paketu ustavnih promjena, mislimo da je isto tako vrijeme za diskusiju o tome na koji način mirno pokušati ovo razdružiti.
Iako zvuči slično, ovo nije ratna propaganda Srpske demokratske stranke emitovana na radio televiziji Republike Srpske 92. godine, kojom se poručuje "Razdružit ćemo se i bit će nam bolje". Ovo su riječi premijera Republike Srpske Milorada Dodika izrečene prilikom posjete radio televiziji Republike Srpske 22. marta 2010. godine. Priča o razdruživanju dva dijela jedne zemlje priziva u sjećanje 90. i nikako nije dobra, iako se radi o jeftinoj predizbornoj retorici stavlja većine političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Pričom o nefunkcionalnosti zemlje, Dodik prikriva istinu da je učinio sve da je učini takvom, kaže zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjac. No ono što čudi jeste blaga reakcija Ureda visokog predstavnika i međunarodne zajednice, koja bi trebala biti odlučnija, no ukoliko je ne bude, pitanje je šta dalje, kaže Genjac.
Ili da se promijeni taj OHR, ili nova međunarodna konferencija koja bi to pitanje riješila. Da ne bude kasno kad ove izjave sa sobom izazovu destabilizaciju stanja u Bosni i Hercegovini, pa i u cijelom regionu, pa nastanu katastrofalne posljedice, jer radi se o državi, a država se krvlju stiče i krvlju brani.
Bosna se nije podijelila topovima pa neće ni mikrofonima, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Jelajdžić.
To je samo retorika, to su samo izjave koje ne mogu imati nikakvog efekta. Ako nije moglo topovima, ne može ni mikrofonima. A onaj kome nije dobro u Bosni i Hercegovini može da ide iz Bosne i Hercegovine, ali ne može ništa uzeti u Bosni i Hercegovini. To treba bude jasno. Građani Bosne i Hercegovine su rekli na referendumu šta žele. Međunarodna zajednica pristala i prihvatila demokratsku volju građana Bosne i Hercegovine i stvar je završena.
Zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Nikola Zančić.
Mislim da izjave ovog tipa nisu dobre ni za koga pa ni za ono koji dalje.
Ovakve izjave, iako dio predizborne kampanje, moraju se sasjeći u korijenu, kaže zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Ustav Bosne i Hercegovine se mora poštovati, Dejtonski mirovni sporazum se mora poštovati, sve dok drugačije ne odluče predstavnici građana.
I Ured visokog predstavnika zastupa tezu kako Dodik ubire političke poene, prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Umjesto traženja rješenja za stvarne brige građana kao što su otvaranje radnih mjesta i privlačenje stranih ulaganja, namjera ovakvih izjava premijera Dodika je da se ugrozi onaj isti mir i stabilnost koje on tvrdi da želi održati. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su garantovani međunarodnim pravom, uključujući i Dejtonski mirovni sporazum. Ponavljanim osporavanjem postojanja Bosne i Hercegovine, premijer Dodik šteti Republici Srpskoj, čije interese pretendira da predstavlja. Svako ko osporava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, osporava i postojanje njenih sastavnih dijelova, uključujući Republiku Srpsku.
Svi koji poznaju suštinu Dejtonskog sporazuma znaju da u njemu ne postoji mogućnost odcjepljenja jednog od entiteta. Politika Sjedinjenih Američkih Država po ovom pitanju je poznata. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su neupitni, stavi američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Isto zna i Dodik, tvrde političari, ali cilj opravdava sredstvo. Politički rejting nakon ovakvih izjava raste. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Ne mislim da iko više ozbiljno shvata izjave koje su u vidu prijetnje, kao što ne mislim da iko ozbiljno shvatio oni prijetnju da namjeravaju da napuste zajedničke organe Bosne i Hercegovine. Je interesantno da se odmah uključuju i drugi akteri i toj priči koja je izbornog karaktera daju dodatnu težinu.
Na pitanje čemu prizivanje razdruživanja koje je u Bosni i Hercegovini naročito osjetljivo, Dodikov stranački kolega iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić kaže:
osjetljivo je i ukidanje Republike Srpske, osjetljivo je i 100% Bosna i Hercegovina, osjetljivo je i fašistička i genocidna tvorevina. Mislim da Bosna i Hercegovina, ako pojedine političke partije ili grupe ne žele da u njoj grade princip kompromisa i konsenzusa, mora razmišljati o drugim opcijama.
Koliko daleko priča o podjeli Bosne i Hercegovine ide, građani su već vidjeli. Previše je klinova kojima je Republika Srpska zakovana za Bosnu i Hercegovinu, kaže član predsjedništva stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
10.000 Srebreničana, 5.000 Kozarčana, 500 jama koje su bacili nevjerno pobijene civile, sve to zakiva definitivno taj dio koji se zove Republika Srpska za Bosnu i Hercegovinu.
Sijanje straha i nepovjerenja zbog kojeg se i danas građani osvrću preko ramena, čini se ni nakon 15 godina mira nije prestalo. Prizivanje ratnih teza, pa makar i u svrhu vlastite promocije na tlu Bosne i Hercegovine, ne sluti dobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa ponovo nastupu kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta koji uzburkao javnost u Srbiji i Crnoj Gori. Subotić, za kojim je Srbija raspisala Interpolovu poternicu zbog šverca cigaretama, u intervju za podgoričku televiziju IN u ponedeljak večer snimljenom u Ženevi, kazao je da su sve tužbe protiv njega u Srbiji i Italiji pokrenuli njegovi bivši poslovni partneri Miroslav Mišković i Milan Beko, kao i politički protivnici premijera Mila Đukanovića, za kojeg je rekao da mu je prijatelj. Subotić je istovremeno odbacio optužbe za poslovne veze sa narkodilerom Darkom Šarićem.
Ja tog čovjeka znam možda nekih zadnjih godinu i po dve godine dana i što je vrlo čudno, sa tim čovjekom je upoznao sin Miroslava Miškovića, znači Marko, koji je super prijatelj i super drug sa tim ljudima. Što to znači poznavati nekoga i sresti ga par puta?
Subotić je kazao i da je posredovao u nastojanju nemačke kompanije VAS da kupi beogradske večernje novosti. U Beogradu nema reagovanja na Subotićevu tvrdnju oko Šarića, niti se tim povodom oglašavao sam Mišković ili njegova kompanija. Također privatizacija Luke Beograd i večernjih novosti i dalje su obavijene velom tajne. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Kao jedan od argumenata krivice Stanka Subotića, vlasti u Beogradu su navodili njegovo poznanstvo sa Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc 2,7 tona kokaina. Sam Subotić je uzvratio da poznaje Šarića, ali da ga je sa njim upoznao Marko, sin Miroslava Miškovića, inače tajkuna iz Miloševićevog režima, kao i da je Šarića viđao u društvu mnogih političara i poznatih ljudi iz Srbije. Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije, kaže nam da ono što je rasprava za sudove, tužilaštvo i policiju u stvari se nalazi samo u medijima.
Za svaku državu bi se upalila sva moguća svetla kada dođe do povezivanja te vrste gde vi imate finansijski moćne ljude, gde imate ljude koji su organizovanom kriminalu, a posebno kad se zna da ti finansijski moćni ljudi imaju i svoje eksponente u vladi.
Iako je priznao da Šarića poznaje, Subotić ipak negodovo u pismu upućenom televiziji B92 što se emisija Reakcija u jednom svom segmentu o poslovanju Darka Šarića bavi njegovim vezama sa Subotićem. Jelena Veljković, autorka Reakcije, kaže nam da njihova saznanja potiču iz policijskih izvora.
I kažu da je Subotić sa Šarićem stupio u kontakt kada je u Srbiji protiv njega bila pokrenuta zapravo istraga zbog šverca cigareta i ta operativna policijska saznanja kažu da je u tom periodu Subotić izbjegavao da podiže novac sa svojih offshore računa, da državne institucije prosto ne bi ušle u trag tom novcu i otkrile vlasnike tih kompanija i Subotić je bio primoran da uzme izvesnu sumu keša od Šarića, a zauzvrat mu je ustupio Futuro Plus.
Stanko Subotić ponovio je da su njegovim novcem kupili večernje novosti i Luku Beograd i optužio je Beka i Miškovića da su izvršili pritisak na tadašnju vladu Srbije kako bi se promenio zakon što je onemogućilo medijski koncern VAC da kupi večernje novosti, a da su nakon toga stupili u kontakt sa njim tvrdeći da su oni ti koji ispred vlade mogu da završe posao kupovine akcija. Država je bila krovna organizacija za privatizaciju novosti iako joj tu nije bilo mesto i zapravo do danas se ne zna ko je pravi vlasnik novosti, kaže novinarka Nina Ruža Ćirković.
Mada su mali akcionari prodavali akcije. Dakle, to je bila potpuno privatna stvar u kojoj se jako mešala država. Ona je otvoreno odgovarala vladu Dica da učestvuje u toj kupovini i čaga je na vrlo određen način sprečavala. Drugo, ova dva vlasnika koji figuriraju kao vlasnici, Beko i Mišković, da oni manje više nisu krili da se tu ne radi baš o njihovim parama. A i poznato je da Beko radi kao posrednika, ne kao lično kupac. I treća stvar, da je VAT tu u kombinaciji sa Miškovićem i Bekom, to isto nije nikome novo. I da su VAT i Subotić partneri, to također nikome nije novo.
Ako postoji dobar primjer za spregu krupnog kapitala, kriminala i političkih stranaka, to je Luka Beograd, rekla je dan ranije predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Upozorenja Saveta da se u privatizaciji dešavaju razne mutne stvari, vlasti su arogantno ignorisale, kaže nam Danilo Šuković, član Saveta i ekonomista.
I u tom izveštaju su iznete sumnje da je postojala sprega državnih institucija, uprave Luke i tajkuna koji su tu privatizaciju uradili na štetu malih akcionara koji su podnali krivičnu prijavu na štetu građana.
Iako do sada nije postojala praksa da se ispita slučaj kada postoji sumnja da je vlast privilegovala određenog kupca, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić nam je rekao da je za društvo jako važno da se utvrdi koji sa kakvim prljavim novcem učestvovao u procesu privatizacije.
Što se tiče Agencije za privatizaciju, od kad sam ja ministar koji je nadležan za tu instituciju, ona šalje redovno izveštaje o kupcima preduzeća u Srbiji, Upravi za sprečavanje pranja novca, a onda ova institucija treba da radi dalje svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o Subotićevim navodima o njegovim poslovima u Crnoj Gori.
Ja sam imao distributerska prava od multinacionalne kompanije za prodaju cigareta za tržište Balkana. Moja stvar je bilo da odaberem kojoj ću zemlji da prodajem i preko koje zemlje, preko kojih kompanija ću da isporučujem tu robu. Ja sam odlučio da, s obzirom i na političku situaciju koja je bila u Srbiji, da pomognem i Crnoj Gori tako što ću preko Crne Gore uvoziti i omogućavati Crnoj Gori da ubira taksu od tog posla.
U vašoj odluci da pređete i da sarađujete sa Crnom Gorom, pretpostavljam da vam je pomogao premijer Milo Đukanović. Od kada poznajete premijera Đukanovića?
Ja njega poznajem od 90. godine. Ne mogu vam reći da mi je nešto posebno pomagao kod toga. Ja sam, znači, imao distributerska prava. Znači, nije on taj koji je meni omogućavao da ja prodajem cigarete ili nešto drugo u Crnoj Gori, neke druge proizvode u Crnoj Gori. Ja sam omogućio bio Crnoj Gori da svakog meseca ubira velike prihode.
Premijer Đukanović je skoro rekao da ste vi njegov prijatelj i da se ne odriče prijatelja. Da li je premijer Đukanović vaš prijatelj?
Jeste, tačno, ja njegov, isto tako.
Subotić je istovremeno rekao da je pred švajcarskim sudovima podneo tužbe protiv 47 osoba iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, za koje tvrdi da su vodili negativnu kampanju protiv njega. Iz Crne Gore na tom spisku su urednici novina Vijesti i Dana i lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Reakcije prikupio Srđan Janković.
Glavni odgovorni urednik dnevnika Vijesti Ljubiša Mitrović je čin Stanka Subotića Caneta nazvao besmislenim s više aspekata.
Mi smo jednostavno izvještavali problemu u kome je Subotić bio akter. Znači, to je potpuno besmislena tužba, pogotovo pred nekim švajcarskim sudom. Tuži glavnog urednika novine u Crnoj Gori, što je objavljivao intervjue i tekstove o poslovima gospodina Subotića.
Mladen Milutinović, glavni i odgovorni urednik lista Dan, čije se ime također našlo u krivičnoj prijavi Stanka Subotića, kaže da se prenošenje informacija sa drugih medija i bavljenje istraživačkim novinarstvom ne može nazvati negativnom kampanjom.
Nikad tu negativnu kampanju nisu sprovodio protiv nikoga, da samo sam se bavio svojim poslom. Znači, mi smo dnevni list koji se bavi istraživačkim novinarstvom, uz to i prenosi i druge medije koji funkcionišu na teritoriji bilo Crne Gore, bivše Jugoslavije ili svijeta.
Ističući da je Subotić na Interpolovoj potjernici, te da je pobjegao iz Srbije kako bi izbjegao suđenje za krivična djela koja mu se stavljaju na teret, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević ocjenjuje da su optužbe izrečene na njegov račun u potpunosti neistinite, te da predstavljaju pokušaj Subotića da ga politički diskredituje.
Čečki potez lica koji će biti suočen sa optužbama vrlo teški za najteža krivična djela, tako da se pokušava kupiti još malo vremena, poslati neka prijateljska poruka, vjerovatno i svom prijatelju Đukanoviću, da ga slučajno ne pusti niz vodu jer može biti nezgodan svedok, a i strukturama u Srbiji za koje vjerojatno tvrdi ili ima dokaza da ih je finansijski pomagao ili ih je plaćao. Tako što se mene tiče, ja ću svoj kredibilitet i dignitet zaštititi tužbom, jer sve što je rekao Subotić meni od prve do posljednje riječi je gola neistina i u funkciji je moje političke diskreditacije.
Medojević tvrdi da će nove tužbe koje prijete Subotiću imati implikacije i na budući status premijera Mila Đukanovića.
Istrage koje se vode će rezultirati podizanjem optužnica i u narednom vremenskom intervalu bit će pozicija Đukanovića vrlo teško održiva. Kao lica kojeg evo sam Subotić označio kao svog bliskog prijatelja, dokazi koji su prikupljeni i u Italiji govore da su oni bili više nego prijatelji, da su bili poslovni partneri, da su postojanostavane sumnje da su dijelili dobiti s tog posla i nervoza koja se ovih dana emituje iz centara crnogorske politike i ove kriminalne korporacije su pokazatelj da vrijeme suočavanja sa ništa se dešavalo u prethodnom periodu dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U medijima se daje širok prostor licima koja se nalaze na Interpolovim poternicama, odnosno odbeglim od pravde, kao i onima koji se sada predstavljaju kao uspješni biznismeni, ali su svoje bogatstvo stekli na krajnje sumnjiv način i u sprezi sa vlastima. Rade Viljanovski, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, o tome kaže.
Po meni ne treba sprečiti protok informacija, ali treba sprečiti zloupotrebu. Mediji nikada ne bi smeli da stanu na bilo koji način na stranu tih ljudi za koje se zna ili se tek dokazuje, ali u svakom slučaju prilično zna da oni nisu uvek radili u skladu sa zakonom i da pripadaju sivim zonama naših društava.
Profesor Rade Veljanovski u tematskom bloku povodom tvrdnji kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O lokalnim izborima u Crnoj Gori koji su raspisani za 23. maj. Na taj način predsjednik države Filip Janović nije uvažio predlog opozicije da izbori budu održani 6. juna. Predstavnici dela opozicije nisu iznenađeni jer je, kako tvrde, predsjednik države ponovo uvažio interese svoje partije. Zato kažu, ni razgovori sa njim nemaju nikakvog smisla. Iz Podgorice Esad Krcić.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je lokalne izbore raspisao za 6. jun, uprkos prijedlogu opozicije da oni budu održani 23. maja. Iako predsjednik države nema ni zakonsku ni političku obavezu da usvoji opozicione zahtjeve, uočljivo je da se nakon konsultacija odluke uvijek donose u skladu sa interesima vladajuće koalicije. Predsjednik najveće opozicione stranke Socijalističke narodne partije Srđan Milić se međutim kroz maglu prisjeća jednog slučaja kada je uvažena sugestija opozicije.
Znam da mi je rečeno da je u jednom slučaju u odnosu na zvaničan stav vladajuće partije gospodin Vujanović 14 dana pomjerio rok. Niti znam koji su to izbori, niti manje mi je bitno, pošto izuzetak samo potvrđuje pravilo. A pravilo je da se ne pokušava doći do rješenja. Jednostavno, još jedan put se pokazalo da gospodin Vujanović preferira stavove, formalne, neformalne, suštinske, manje bitne vladajuće koalicije, odnosno na stavove većine u Crnoj Gori. Jer parlamentarne opozicijne stranke i van parlamentarne plus sve političke grupacije koje su sada se nalaze u razgovorima vezane zajednički nastup opozicije ipak predstavljaju određenu većinu u Crnoj Gori.
Predsjednik Filip Vujanović je raspisao lokalne izbore u 14 opština, uključujući i glavni grad, na kojima će se pored odbornika lokalnih parlamenata birati i gradonačelnici. Predstavnici opozicije su do sada više puta izjavljivali da će nastupiti na jedinstvenoj listi, pa su u međuvremenu formirali zajednički prijedlog da se izbori održe 6. juna. Međutim, danas je zvanično objavljeno da će izbori biti održani 23. maja. Prema izjavama predstavnika opozicije može se zaključiti da ih odluka predsjednika Vujanovića nije iznenadila, ali uviđaju problem smislenosti eventualnih budućih konsultacija. Poslanik Pokreta za promjene Branka Bošnjak.
Meni je to potpuno besmisleno i mislim da i ne bi trebalo više, iako je opozicija pokazivala neku dobru volju da ipak uvaži predsjednika države kao što bi on trebao da bude predsjednik svih građana, evo iz ovoga se pokazuje da on u stvari nije predsjednik svih građana, već samo predstavnik svoje partije, jer bilo bi korektno da makar jednom bude ili termin opozicije ili da se nađe neki međutermin koji eto ne bi bio isključivo termin ni jednih ni drugih.
Funkcioner opozicione Nove Srpske demokratije Goran Danilović kaže da konstantno neuvažavanje opozicionih prijedloga pokazuje svu bespredmetnost i nelogičnost konsultacija sa predsjednikom Vujanovićem.
On prosto ne može da uradi ništa što ne traži od njega njegova partija. I logično je. On je ipak potpredsjednik Demokratske partije socijalista. I teško da potpredsjednik jedne partije koji se ljubomorno ne odriče svoje stranačke funkcije može biti predsjednik bilo čega drugoga, kamoli predsjednik države. Prosto vjerujem da bi bilo korisno da kolege iz opozicije, nadam se posebno gospodin Milić koji mnogo polaže na legalizam, konačno shvati da je užasno gubljenje vremena razgovarati sa gospodinom Vujanovićem i da građani od takvih razgovora gotovo po pravilu nikada i ništa ne očekuju.
Iako bi neupućeni posmatrači mogli pomisliti da razlika od dvije sedmice ne može predstavljati značajnu okolnost ni za vlast ni za opoziciju, analiza govori da 23. maj vladajuće koalicije odgovara jer je samo dva dana nakon 21. kada se obilježava godišnjica referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Branka Bošnjak, Pokret za promjene.
Više nego očigledno da su oni već krenuli u kampanju i da će tu svoju kampanju zasnivati na vještačkoj, ali po meni već istrošenoj podjeli ko je bio za nezavisnost, ako ne, ili kako oni to nekorektno kažu ko je bio za državu, ako ne. Tako da im ovaj termin potpuno odgovara jer bi mogli onu predizbornu šutnju da iskoriste za svoju kampanju slaveći dan nezavisnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti ambasadoru EPS-a u Bosni i Hercegovini Gary Robbins u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o evropskim integracijama BiH.
Tačno je da je mnogo posla, ali uspjeh zavisi od učinjenog napretka. Svi građani u Bosni i Hercegovini to žele. Brisel je jasan u svojim zahtjevima i problem je samo da li postoji politička volja da se sve potrebno uradi.
Protiv novinara u Srbiji koji su tokom 90. godina posticali na ratne zločine, za sada neće biti pokrenut krivični postupak, tužilac Vladimir Vukčević.
Obimna građa koja do sada prikupljena predmetu mediji, prema našoj ocjeni za sada ne pruža podatke potrebne za konačnu ocjenu navoda krivične prijave. S druge strane, činjenica je da izostaje saradnja ključnih medijskih kuća i dnevnih listova, te da još uvijek nije prikupljen sav potrebni materijal.
Kako na ovu vest reaguju predstavnici medija koji su na skup u Beogradu došli iz celog regiona, iz Srbije Velimir Đurgus, Drago Hedl iz Hrvatske i Boro Kontić iz BiH.
Ja ovdje ne očekujem da će neko odjednom da puri dušu, mora se ući u arhive.
Da se razluči tko je kakvu ulogu u tom burnom vremenu kovanja rata imao.
Kad biste vi imali danas desetine i desetine novinara koji bi rekli elementarnu činjenicu, to je da se izvinjavaju za to što su prekršili pravila profesije, mi ne bismo zgotovo ni raspravljali.
Povodom slučaja braće Drobac, Branislava i Momira, koji su 95. nasilno isterani iz svog stana u Zagrebu, a u kojem danas živi hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Razvoj energetike može pokrenuti celu privredu BiH. Predstavnik jedne austrijske firme Alfred Lenner kaže da je zainteresovan za investiranje.
Mi smo vrlo zainteresirani da uložimo novac. Ova zemlja ima vodu, planine, klimu, sve pogodno za proizvodnju električne energije. Najveći problem jeste politička nestabilnost.
slobodnaevropa.org.
Pred Višim sudom u Beogradu je nastavljeno suđenje šestorici beogradskih anarhista optuženih za međunarodni terorizam zbog bacanja dva molotovljeva koktela na zgradu ambasade Grčke u Beogradu u avgustu prošle godine. Optuženi ne prihvataju bilo kakvo krivično delo, tvrdeći da se u najgorem slučaju radi o remećenju javnog reda i mira. Ako budu osuđeni na osnovu izmenjene optužnice, preti im novčana ili kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, pripremio Želimir Bojović.
I pored toga što je više tužilaštvo u Beogradu izmenilo optužnicu u kojoj grupu anarhista više ne tereti za međunarodni terorizam, nego za izazivanje opšte opasnosti, odbrana ističe da su i ti navodi preterani. U tužilaštvu su naveli da je optužnica izmenjena zbog novonastalog činjeničnog stanja u kome su okrivljeni prestali da se brane ćutanjem. Zbog prethodne optužnice njih šestoro bilo je u zatvoru 5,5 mjeseci i tek nedavno su pušteni da se brane sa slobode. Srđe Popović, advokat prvooptuženog Ratibora Trivunca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakva odluka očekivana i da su svi optuženi ostali pri svojim ranim iskazima.
Pa ja mislim da je, pored toga što je izmijenjena optužnica i što se sada terete za mnogo lakše krivično delo, ono što je važno, što je sada očigledno, da dvojica okrivljenih, to su ovi Mitrović i Savić, kritičnog dana uopšte nisu bili na licu mesta. I ja se čudim zašto tužilac ne odustaje od optužnice prema njima dvojicom. S druge strane, to je važno zato što kad se od njih odustane, vidjet će se da je nepoznat učinilac koji je bacio molotovljev koktel na zgradu ambasade. I to će morati kao posljedica da izađe iz optužnice. Jer ovim okrivljenima to ne može staviti na teren. To je po meni ono važno što se desilo.
Optuženi ističu da je i promijenjena optužnica zapravo politički motivisana i da je oni odbacuju. Ratibor Trivunac kaže da ono na što oni u ovom trenutku jedino mogu da pristanu jeste prekršena prijava za remećenje javnog reda i mira.
Ono što mi želimo da sprečimo je pokušaj države da ponovnom političkom kvalifikacijom dela, zato što ovo delo koje je opisano ne može da bude kvalifikovano kao krivično delo izazivanja opšte opasnosti, ono u najgorem slučaju može da bude kvalifikovano kao neko prekršajno delo remećenje javnog reda i mira. Mi, kažem, nemamo veze ni sa tim, ali dakle ukoliko bi se gledalo pravno, ono bi moglo samo tako da bude kvalifikovano, budući da je ponovo politički kvalifikovano, bojimo se da postoji tendencija ili neka njihova želja da pokušaju da naš pritvor opravdaju time što će nas na neki način osuditi za ovo delo i reći da je to što smo mi sedeli tih 6 mjeseci, odnosno 5,5 mjeseci u zatvoru, da je to na neki način pokriveno onim što smo mi navodno uradili. Mi svakako na to ne pristajemo.
Advokat Nikola Barović, koji brani optuženog Tadeja Kurepu, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je ovo suđenje kao i čitav postupak pokazalo da ozbiljnih reformi u sudstvu zapravo i nema.
Ovo što se događa sa ovim postupkom, a ima i sličnih drugih postupaka koji nisu primeti u javnosti, pokazuje zapravo da 90. su ostavile dramatičan trag i da vrlo veliki broj ljudi koji deluju u državnim institucijama zapravo ne zna šta radi. I to je posljedica između ostalog i toga što nemaju pojam celine i pojam sistema.
Njegov branjenik, Tadej Kurepa, koji je tokom boravka u centralnom zatvoru bio čak i fizički zlostavljan od strane zatvorenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da će od presude zavisiti svi njihovi dalji koraci, ali da neće odustati od svojih političkih ideja.
Ovo je bio pokušaj države da jednostavno montira jedan politički proces i mislim da je jedina naša krivica to što se zalažemo za progresivne ideje slobode i jednakosti i jednostavno oni su htjeli nama da sude za međunarodni terorizam, a njima će suditi istorija za to što su radili.
Podsjetimo, šestor anarhista je 17. februara na početku suđenja pušteno iz zatvora u kome su proveli 5,5 mjeseci. Tada su negirali optužbe da su teroristi, a svoj potez bacanja molotovljevog koktela ocenili kao izraz solidarnosti sa grčkim studentom Teodorosom Iliopulosom, koji je u zatvoru štrajkovao glađu. Za prvobitnu optužbu koja im je stavljena na teret, međunarodni terorizam, pretila im je kazna od 3 do 15 godina zatvora, dok je za izazivanje opšte opasnosti kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora ili novčana. Imajući u vidu da je optužnica sada preinačena, a da su zbog prethodne u zatvoru proveli skoro 6 mjeseci, šestor anarhista već planira da tuže državu za naknadu štete zbog protivpravnog lišavanja slobode. Na pitanje našeg radija da li će se odbrana baviti i tim pitanjem, Srđija Popović kaže:
da.
Suđenje će biti nastavljeno 23. aprila kada se očekuje da odbrana iznese svoje završne reči. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Ambasador OEBS-a u Sarajevu Gary Robbins izjavio u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da za BiH ne bi bila dobra odluka da se izbori odlože. Ocenjujući trenutnu političku situaciju, Robbins napominje da građani ove zemlje sami na izborima odlučuju hoće li efikasniju državu ili status quo. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Robbins, nedavno se spominjala mogućnost da bi predstojeći opšti izbori mogli biti odgođeni zbog usklađivanja izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine sa presudom Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Kakvo je vaše mišljenje? Da li je to dobar potez?
Kao prvo, uslovi su veoma jasni. Mandat trenutno izabranih je vrlo jasan. Svako produženje ili prolongiranje ne bi bilo u redu. Moguće je izbore pomaći za dan ili dva ili sedmicu da se urede te pravne stvari. S druge strane, ne bi smjelo biti odgađanje izbora da bi se omogućilo onima koji su na vlasti da se dogovore što im je u stvari i mandat.
Kako je vaše mišljenje, hoće li vlasti Bosne i Hercegovine ipak stići da postignu dogovor?
Mislim da su oni sposobni i stvar je u tome da bi to trebali uraditi, jer je odluka suda jasna. Osim toga, tu su i međunarodne obveze koje Bosna i Hercegovina mora ispoštovati. Da, to se mora desiti vrlo brzo. Vlasti su sposobne da to urade. Pitanje je samo hoće li. Ako ne urade, glasači će tokom izborne kampanje pitati zašto nisu.
Ali ambasadore, glasači već godinama u Bosni i Hercegovini, mada nezadovoljni uslovima u kojima žive i stanjem u zemlji, svoje glasove manje više daju istim ljudima.
Ne smijemo zaboraviti osnove demokratske vlasti i vlade u teoriji. Građani su vlasnici slobode. Oni su ti koji na izborima daju priliku vlastima, svojim predstavnicima da budu izabrani. Kada budu izabrani, oni su odgovorni za ono što rade. Ali da ponovim, snaga demokratije je u rukama građana, bilo da su oni toga svjesni ili ne.
Što mislite, može li Bosna i Hercegovina ipak biti kažnjena, kako se moglo čuti od nekih europskih zvaničnika, ukoliko se ne ispoštuje odluka suda iz Strasbura?
Nisam u poziciji da špekulišem šta bi druge međunarodne organizacije mogle uraditi. Ono što bi se moglo desiti ukoliko vlasti u Bosni i Hercegovini ne provedu odluku suda u Strasburu, vjerojatno će biti posljedica. Taj neuspjeh neće pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka europskim integracijama.
U jednom od izvještaja OSCE je upozorio da posjedovanje tehničke sposobnosti za održavanje i provođenje izbora nije dovoljno. Od najveće je važnosti za demokratski proces uloga koju igraju mediji. Kako vidite ulogu medija u BH društvu danas, jesu li zaista demokratski i slobodni?
Nezavisni mediji i njihov rad su osnova svakog demokratskog društva. Normalno je da političari ne vole kritiku i da je ne prihvataju, ali je potpuno nešto drugo napad na osnove nezavisnosti medija, kao što se dešava u Bosni i Hercegovini, i mi smo time zabrinuti. Zabrinuti smo i pojavom da su pojedini mediji potpuno isključeni iz komunikacije, da je prekinuta komunikacija sa bilo kojom medijskom kućom u zemlji. Od ključnog značaja je, međutim, i da mediji poštuju profesionalne standarde. Moram reći da su potrebne i određene sudije i u ovoj oblasti, kao što je RAK, iako moram reći da je ova institucija trenutno ispolitizovana.
Radio Free Europe is one excellent example of this professional standard.
Radio Slobodna Evropa je dobar primjer kako se koriste profesionalni standardi, ne samo ono što je Radio Slobodna Evropa danas, nego što je bila i kroz istoriju. To su za mene pravilno uspostavljeni standardi koji i drugi mediji mogu naučiti i usvojiti, a potom i koristiti.
Hvala vam, ambasadore. Bez namjere da komentarišemo slučaj Ganić, još ćemo se zadržati na pitanju medija i njihove nezavisnosti. Ovaj slučaj pokazao je koliko je Bosna i Hercegovina nepomirena zemlja i koliko su različiti mediji različito izvještavali u ovom slučaju, kao da se radi o dvije paralelne istine bez dodirnih tačaka.
Slažem se s vama, nećemo o tom slučaju, ali ono što je važno u ovom trenutku jeste značaj vladavine prava i nezavisan sistem sudija i tužilaca. Ono što svakodnevno možemo vidjeti je zabrinutost građana u svakom dijelu zemlje i ono što je potrebno su institucionalne promjene da bi se mogla smanjiti stopa kriminala, otvorila nova radna mjesta, pružilo bolje obrazovanje. Za sve to potreban je efikasniji sistem sudova gdje će moći riješiti svoje probleme. Evo reći ću vam mišljenje jednog mog kolege ambasadora iz jedne od europskih zemalja. On kaže da bi investitori iz njegove države vrlo rado ulagali, ali oni traže efikasan pravosudni sistem koji će zaštititi njihove interese ovdje. I zato ovdje nema kapitala i ulaganja u razvoj države. Ono čemu do sada nije posvećeno dovoljno pažnje jeste rad sudija i tužilaca.
Gospodine Robins, kako vidite Bosnu i Hercegovinu u svjetlu europskih integracija? Koliko daleko smo od mogućnosti da postanemo zemlja kandidat?
It is correct that Bosnia and Herzegovina should.
Jasno je da Bosna i Hercegovina mora postati dio europskih integracija, znači mora ući u te tokove. Ono što je važno je put kojim ide i napredak koji ostvaruje. Tačno je da je mnogo posla, ali uspjeh zavisi od učinjenog napretka. Svi građani u Bosni i Hercegovini to žele. Brisel je jasan u svojim zahtjevima i problem je samo da li postoji politička volja da se sve potrebno uradi. Ne mogu vam reći koliko će to trajati i hoće li taj put biti dug. Ja se nadam da to neće previše dugo trajati, ali da biste nešto dobili, vi to morate zahtijevati.
The people deserve it, but to get it, they must demand it.
Gospodine ambasadore, hvala vam puno za vaše vrijeme i ovaj razgovor.
Thank you for the opportunity.
Ambasador OEPS-a u Bosni i Hercegovini Gary Robins u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O ulozi novinara tokom 90-ih. Protiv novinara u Srbiji koji su u tom periodu posticali na ratne zločine i genocid, za sada neće biti pokrenut krivični postupak. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da dosadašnja istraga nije pružila dovoljno podataka za konačnu odluku o prijavi koju je protiv odgovornih u vodećim medijima tokom 90-ih podnelo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Na skupu u Beogradu predstavnici medija iz celog regiona saglasili su se da je utvrđivanje odgovornosti za ratno huškačko novinarstvo dugotrajan proces na kojem svi zajedno treba da rade. Više pojedinosti Iva Martinović.
Poznate lice iz čitavog regiona, većinom ona koje su 90-ih u atmosferi najstrašnijih medijskih laži i obmana, dizala glas protiv, mogla su se videti u Beogradskom medije centru. Okupili su se kako bi razmotrili način utvrđivanja odgovornosti medija za ratna dešavanja. Krivični postupci u Srbiji, kako im je saopštio tužilac za ratne zločine, Vladimir Vukčević, za sada neće biti pokrenuti. Ipak, od prijave koje je protiv odgovornih u radioteleviziji Beograd, dnevnim listovima Politika i Večernje novosti i drugim režimskim medijima tokom 90-ih podnelo Nezavisno udruženje novinara Srbije, još se ne odustaje.
Obimna građa koja do sada prikupljena za sada ne pruža podatke potrebne za konačnu ocenu navoda krivične prijave. S druge strane, činjenica je da izostaje saradnja ključnih medijskih kuća i dnevnih listova, te da još uvijek nije prikupljen sa potrebnim materijalom. Zbog svega iznijeto za sada ne postoje pretpostavke za donošenje odluke o tome da li će biti pokrenut krivični postupak.
Iako se u prijavi NUNS-a konkretne imena ne spominju, veliki je broj onih koji su verni režimu Slobodana Miloševića bili deo njegove propagandne mašinerije. Mnogi i danas, 10 godina od demokratskih promjena rade, neki se povremeno pojavljuju dok se drugima potpuno gubi svaki trag. Njihova manipulacija javnošću dovela je do stvaranja zatvorenog nacionalističkog kruga sa kojim se, po mišljenju predsjednice NUNS-a Nadežde Gaće, još uvijek nije raščistilo.
2001. više od 50% građana je smatralo da Srebrenica nije postojala, a onda 85% ispitanika je reklo da je Srebrenica izmišljen proces. Evo nas u 2010. i dalje se lomimo oko Srebrenice, i dalje se lomimo oko toga da li je nešto istina ili nije, i dalje pristajemo da se činjenice, istinitost činjenica, prilagođava određenom trenutku. I utoliko je naša profesija odgovorna.
Vratimo se u vrijeme kada je ovaj strašni zločin koji u Srbiji još uvijek nije priznat počinjen i kada su zbog izvrtanja činjenica i medijskih laži i obmana mnogi gubili glave. Šta je šira javnost mogla misliti kada bi na televiziji Beograd čula izveštaj reporterke Rade Đokić iz Sarajeva, na koji ovdje podsjećamo.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Među najdrastičnijim primjerima ipak ostaje izveštaj o mrtvim bebama lansiranim u vrijeme opsade Vukovara. Za telima je tada tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledalci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspješno obavili.
U nedavnoj izjavi za naš program, Brajović, koji je doskora bio predsjednik udruženja novinara Srbije, odbacio je svaku vrstu odgovornosti. Velimir Mćurgos Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Ja ovdje ne očekujem da će neko odjednom da progovori, da otvori dušu. Mora se ući u arhive. Neki od medija to jednostavno neće, tako da je to proces koji je vrlo složen i koji zahtjeva, da kažem, mnogo veći timski rad i učešće pre svega arhiva i samih medija. Mediji bi morali da budu obavezni da pruže sve ono što se od njih traži.
Zato novinari nisu iznenađeni vešću da u Srbiji za sada neće biti krivičnih postupaka, no i sama činjenica da je ovaj problem izvučen ispod tepiha predstavlja pomak. Šeki Radončić, publicista i novinar iz Sarajeva, i Drago Hedl iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Patriotsko novinarstvo i patriotski novinar proizveli su pravi masak na prostoru bivše Jugoslavije, ne samo svojim autorskim tekstima, već i prenošenjem huškačkih govora o strašnjene političe.
Da se razluči tko je kakvu ulogu u tom burnom vremenu kovanja rata imao. Bila tragična situacija u kojima su ljudi gubili živote zbog onoga što su pisali i doveli, dakle, ljude da su, situaciju da su zbog njihovih napisa gubili glavu.
Do danas gotovo nijedan novinar iz tog vremena nije izašao, ako ništa drugo, a ono sa priznanjem da je pogrešio. Boro Kontić iz Sarajevskog medija centra.
Kad biste vi imali danas desetine i desetine novinara koji bi rekli elementarnu činjenicu, to je da se izvinjavaju zato što su prekršili pravila profesije, mi ne bismo gotovo ni raspravljali o ovome, ali bi ostao trag i ostalo bi neko iskustvo za druge da kažu, a kad se to ponovi ili kad hoće neko da ponovi taj model, da kaže pa to smo već jednom imali.
Nakon jučerašnjeg oslobađanja Vukovara zarobljena je i veća grupa ustaša. Bez uniformnih oružja i kuraži koju daje Split sa drogom, ovi ljudi ne izgledaju tako opasno, pa ih je lako čuvalo samo nekoliko stražara.
Novinari iz regiona odlučni su da zajedno rade kako se ovakvi izveštaji više nikada nigde ne bi mogli čuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj braće Drobac koji su 95. nasilno isterani iz svog stana u Zagrebu, a u kojem danas živi hrvatska premijerka Jadranka Kosor, ponovo je aktualizovao crno i sramotno razdoblje nelegalnih deložacija u Hrvatskoj, u kojima se nasilno upadalo i oduzimalo stanove uglavnom Srbima i članovima porodica pripadnika bivše JNA. te otvorilo pitanje moralne odgovornosti same premijerke da živi u stanu koji je legalno dobila, ali koji je pre nje ipak na silu otet. Prema podacima Hrvatsko-Helsinškog odbora u Hrvatskoj je samo do 1994. izvršeno 10.000 takvih deložacija. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
10.000. 10.000 je izvršeno deložacija do 1994. A tada je pomoćnik ministra najavio deložiranje još 3.600 obitelji.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak mnogim je deložacijama i sam prisustvovao, podsjeća da je HHO o toj sramotnoj raboti objavio i cijelu knjigu deložacije u Republici Hrvatskoj.
I znaš što su oni radili? Oni su došli u stan, nisu ljude pustili, ljudi su morali pišati u najlonske vrećice jer im nisu pustili u WC. Oni su došli u stan i rekli su imate 10 minuta da odete samo sa osobnim dokumentima. Sve stvari su ljudima, namještaj, sve, cijela povijest, slike, sve. Onda su taj namještaj vozili u jedan magazin na Borongaju i onda su ljudi iz ministarstva dolazili i birali što žele, kakav namještaj. To sve ima na papirima.
Žrtva jedne takve bespravne deložacije je i 50-godišnji Momir Drobac, koji je proteklih dana prvi put javno na Hrvatskoj televiziji progovorio o drami koju su oni brat prošli nakon što im je 90. umro otac, oficir bivše JNA, a godinu dana kasnije i majka, a oni deložirani, što je posebno teško doživio njegov i onako već bolestan brat Branko.
I njegova situacija nakon preseljenja se pogoršala, teško reći za 100 puta, ali izuzetno mnogo. Vratio se sa 14. kata ovoga stana i to je to.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić navodi slučaj profesorice engleskog i ruskog jezika na ondašnjoj Vojno-tehničkoj akademiji u Zagrebu Slobodanke Poštić, koju su također izbacili iz stana, a kad se otišla žaliti u Ministarstvo obrane, onda joj je jedna službenica rekla, pa vi ste vrlo hrabra da se dolazite žaliti poslije onoga što su kod vas našli.
A ona je rekla, pa recite mi šta su našli, a ona je rekla, našli su knjige na ćirilici i knjige na ruskom. A ona je rekla, pa čekajte, ali ja sam profesorica ruskoga. A onda je odgovor bio, i to mi je neko zanimanje.
Osim što je Srpkinja, profesorica Poštić misli da je nju bilo lako izbaciti iz toga što je bila samohrana majka 13-godišnje djevojčice.
Znali su da ih niko neće dočekati, muški neki u stanu. I ja se sjećam da je tada rečeno da je toga mjeseca 37 samohranih majki u gradu Zagrebu na isti način. Deložirano.
Ivan Zvonimir Čičak.
To je ustaško-partizanski model. Prvo su došli ustaše pa su zdelali Židova i Srbe. Onda su došli partizani, pa umjesto da vrate Židove i Srbe, oni potjeraju još i druge bogate. I usele se, recimo, Tuđman je živio u stanu gospođe Vrus, Židovke koja je bila živa i živjela u staračkom domu.
Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski smatra da je hrvatska premijerka i 95. i danas trebala biti svjesna da je taj stan prije nje bio otet.
Ja opet ponavljam, opet ja ne vidim njenu pravnu odgovornost, ali da se ja nalazim u stanu, to je ono što se kod Sterije Popovića zove krađa i prekrađa, i to je još uvijek opis mnogih takozvanih pravnih posla na Balkanu. Nikao me ne bi mogao optužiti da sam kriv za to, ali čovjek mora pokazati, po mojim sudu, osjećaj moralne odgovornosti.
Dr. Zoran Pusić sumnja u takvu legalnost, ne samo u slučaju Kosor, jer je, kaže, u deložacijama 90-ih prepoznao jedan obrazac, ne može reći je li bio planiran ili nije, ali se u većini slučajeva, kao u slučaju braće Drobac, baš tako događalo, bez sudskog naloga, samo upravni postupak.
Nejaki tipovi upadnu stan, uzmu stan, počiste ga od pokretnina, a nakon par mjeseci se isele i dođe drugi neko u stan koji onda više s tim nema nijake veze, koji nije nikoga izbacivao, koji je dobio papire, dobivao od MORH-a i onda se sve to pokušava na taj način legalizirati. Ono što ja doživljavam kao posebni problem, to je da se ta stvar još danas pokušava opravdati.
Iz hrvatske vlade su opovrgnuli da je premijerka jučer osobno zvala hrvatsku televiziju i prijetila tužbom. Na slučaj premijerkinog stana osvrnuo se na Hrvatskom radiju i predsjednik države Ivo Josipović.
Jedno je pitanje da li je bilo ljudi poput gospodina Drobca koji su na jedan neprimjeren način bili tretirani ili očito i šikanirani u neko vrijeme kada pravna država u Hrvatskoj nije stanovala, i to je posebno pitanje i mislim da tu Hrvatska mora sa pozornošću vidjeti što s tim takvim slučajevima i ljudima na neki način pružiti satisfakciju, ali bi od toga potpuno odvojio pitanje da li je premijerka Kosor zakonito stekla svoj stan. Mislim da svi podaci govore o tome da jest. I to je jedna tema koja je za mene s tim na neki način, odnosno na gospođu premijerku, završena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Za kraj programa ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Razvoj elektroenergetskog sektora jedina je šansa BiH da izađe iz ekonomske krize u kojoj je više od decenije. Izgradnja novih hidro i termoelektrana značila bi novu šansu za povećanje izvoza električne energije, 50.000 novih radnih mesta, ali i nove investicije vredne bar milijardu evra. Pre dve godine sličan projekat je propao zbog miješanja politike u raspisivanje tendera i odabir investitora, no ovoga puta kažu sve je pripremljeno pažljivije i nema mesta za greške i promašaje. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Izgradnja hidrotermo i vjetroelektrana planirana je u narednih 10 godina, a ukupna vrijednost prema prvim procjenama je oko 5 milijardi eura. To bi trebalo omogućiti i otvaranje 50.000 novih radnih mjesta. U prvoj fazi planirana je izgradnja novih objekata koji će zamijeniti dotrajale. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nosilac je tog projekta i već ima pripremljen početni kapital, kaže direktor Amer Jerlagić.
Kad su u pitanju obnovljivi izvori električne energije, hidroelektrane, male hidroelektrane i vjetar, smo apsolutno spremni da podnesemo, da kažem, kompletan investicijski ciklus našim sredstvima, amortizacijom, cash flowom, odnosno kreditima, soft loan od Svjetske banke, Evropske investicijske banke i IBRD-a, a kad su u pitanju ovi veliki krupni termokapaciteti, to je model partnerstva. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je završila dva idejna projekta, to su blok 7 od 450 MW u Tuzli i blok 8 od 300 MW u Kartu. To su dva prva projekta koji će biti predmetom javnog poziva za strateško partnerstvo, a kad je u pitanju hidroelektrana Vranduh, tu nakon idejnog projekta od 30. aprila, poslije toga krećemo sa prvim aktivnostima, da kažem, i na terenu, kad je u pitanju i sama izgradnja.
Federalni ministar za energetiku i rudarstvo Vahid Hećo kaže kako će korist od ovih projekata biti višestruka.
Sama činjenica da će kroz ovaj projekt, evo vidjeli smo, biti angažovano preko 50.000 radnika, što je direktno, što je indirektno, to je dobar znak da ćemo dinamizirati kompletan privredni sistem, da ćemo mnoge probleme koje nas sad opterećuju rješavati, jer problem nezaposlenosti je najveći.
Zainteresovani investitori već se javljaju, no prvi tenderi očekuju se sredinom godine. Predstavnik jedne austrijske firme, Alfred Lehner, koja je zainteresovana za ulaganja u ovaj sektor, ovih dana boravio je u Bosni i Hercegovini.
Mi smo vrlo zainteresirani da uložimo novac. Razlog zašto želimo ovdje investirati je taj što smatramo da ova zemlja ima velike prednosti. Ova zemlja ima vodu, planine, klimu, sve pogodno za proizvodnju električne energije. Svjesni smo da postoje i mnogi problemi kada je u pitanju investiranje. Najveći problem jeste politička nestabilnost. Ako je situacija stabilna, onda ćemo investirati. Ali ako to ne bude, onda ćemo ići u druge zemlje.
Federalni premijer Mustafa Mujezinović smatra da Bosna i Hercegovina nema još mnogo vremena, jer će i druge zemlje preteći.
Mi moramo uzeti u obzir i činjenicu da se u susjedstvu negdje počinju graditi neke nuklearne elektrane, to su veliki kapaciteti, moramo to sve ukalkulisati i vidjeti ko je voljan da kupi energiju. Međutim, naša energija je prevashodno ekološka energija, dakle 1000 MW najmanje iz hidroelektrana, vjetroelektrana, to je energija koju možete uvijek prodati.
Ministar energije i rudarstva Vahid Hećo napominje kako je ovo možda posljednja šansa da se Bosna i Hercegovina uhvati u koštac sa krizom i da je počne rješavati.
Posjete vladi, premijeru, posjete ministarstvu, meni i tako dalje, pokazalo je da ima interes. Međutim, poslije objavljivanja javnog poziva za odabir strateškog partnera, mi ćemo imati pravu sliku ko je to zainteresovan, pogotovo po ovim uslovima koje mi želimo. Znači da nema privatizacije po modelu koji nama omogućava puni suverenitet nad energetskim sektorom i ako uspijemo naći bilo koga od strateških partnera po ovom modelu, ja ću biti prezadovoljan. Jer radi se o pokretanju investicije u teškim vremenima krize. Ako ne pokrenemo, ne uspijemo pokrenuti ove investicije, onda nam se crno piše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.